Κεφάλαιο Κ των πράξεων των Αποστόλων το έχουμε ολοκληρώσει, αλλά πριν πάμε στο κεφάλαιο ΚΑ και να δούμε τη συνέχεια της πορείας του Αποστόλου Παύλου και της Εκκλησίας τα πρώτα χρόνια που συγκροτήθηκε η Εκκλησία, έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε λίγο αυτά τα στοιχεία που λέει ο Λόγος του Θεού σχετικά με όσους υπηρετούν το λαό του Θεού, γιατί είπαμε ότι αυτά τα στοιχεία είναι χρήσιμα, αδελφοί, τόσο και για αυτούς που υπηρετούν το λαό του Θεού, αλλά και για το λαό του Θεού, ώστε να μπορεί να διακρίνει, να βοηθάει και να συμμετέχει σε αυτό το έργο που λαμβάνει χώρα μέσα στην Εκκλησία. Γιατί να ξέρετε, αδελφοί, ότι η κύρια αιτία όλων των κακών που έχουν συμβεί μέσα στο χριστιανισμό ήταν η κακή διαχείριση και η κακή συμπεριφορά αυτών που βρισκόταν μέσα στο λαό και τους υπηρετούσανε. Από υπηρέτες γίνανε υπηρετούμενοι, από σπλαχνικοί πατέρες προς το λαό γίνανε βάναυση κυρίαρχη του λαού, και όσοι στραφήκαν ενάντια στην Εκκλησία, ο κύριος λόγος που στραφήκαν ενάντια στην Εκκλησία ήταν αυτοί που υπηρετούσαν την Εκκλησία, γιατί αυτοί καταδυναστεύανε την Εκκλησία, κάνανε πράγματα τα οποία δεν ήταν μέσα από το Λόγο του Θεού και δεν ενδιαφερότανε και για την κατάσταση του ποιμνίου. Δεν τους ένοιαζε η σωτηρία του ποιμνίου, τους ένοιαζε να γίνει αυτό που θέλανε αυτοί, γιατί υπηρετούσαν το δικό τους εαυτό. Αν η Εκκλησία λοιπόν δεν γνωρίζει πώς πρέπει να είναι κάποιος που υπηρετεί την Εκκλησία ή αυτός που θέλει να υπηρετεί δεν ξέρει πώς να συμπεριφέρεται, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος αυτός. Και για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση μας, ο Κύριος την Εκκλησία Του την ονόμασε Εκκλησία. Για ποιο λόγο? Γιατί η Εκκλησία είναι ένα ενεργό κομμάτι μέσα στο λαό του Θεού. Και δεν είναι ένα φερόμενο και περιφερόμενο σύνολο ανθρώπων που κατευθύνεται από άλλους ανθρώπους ανάλογα με το τι θα τους κατεβάσει το μυαλό τους. Είναι ένα σύνολο που οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτοί που τον υπηρετούν οδηγούνται από το Πνεύμα το Άγιο και η Εκκλησία βαδίζει ο ένας μαζί με τον άλλον σε αυτό το δρόμο. Αν συμβαίνει οτιδήποτε άλλο, δεν είναι το γραφικό, αδελφοί. Αλλιώς ο Κύριος δεν την ονόμαζε Εκκλησία. Και αν ανατρέξουμε και να δούμε ιστορικά πού εμφανίζεται ο όρος Εκκλησία, εμφανίζεται εδώ στην Ελλάδα. Η Εκκλησία στην Ελλάδα, η Εκκλησία του Δήμου που χρησιμοποίησε τότε οι πολιτείες που είχαν δημοκρατικά πολιτεύματα, οι πολίτες ανήκαν στην Εκκλησία του Δήμου, αυτοί που ήταν να τους υπηρετήσουν παίρνανε εντολές από την Εκκλησία του Δήμου και έτσι εξασφαλιζόταν ότι δεν θα συνέβαινε κάτι στραβό. Όταν η Εκκλησία του Δήμου παρασυρότανε από δημαγωγούς, οι αποφάσεις που παίρνανε τα λάθος και ήταν καταστροφικό. Και μέσα στην Εκκλησία του Χριστού όλοι είμαστε ενεργά μέλη, αδελφοί. Όλοι ξέρουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού, γι' αυτό και μαθητεύουμε και γι' αυτό κάνουμε μαθήματα, γι' αυτό ακούμε το Λόγο του Θεού, γι' αυτό έχουμε το Πνεύμα το Άγιο. Όλοι είμαστε ενεργά μέλη. Και όλοι έχουμε λόγο στο πώς θα προχωρήσει η Εκκλησία. Δεν έχουμε ιερατείο. Έχει καταργηθεί το ιερατείο. Το κατέργησε ο ίδιος ο Χριστός, αδελφοί. Τώρα έχουμε υπηρέτες. Υπηρέτες του Κυρίου και υπηρέτες του λαού. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό βλέπουμε αυτά τα χαρακτηριστικά, αδελφοί, γιατί έτσι ξέρουμε πώς να διακρίνουμε και πώς να γνωρίζουμε αν βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και θα διαβάσουμε τώρα από την Επιστολή προς Θεσσαλονική στην πρώτη, από το κεφάλαιο το δεύτερο, και στο εδάφιο 6, σελίδα 1045, που ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Θεσσαλονικείς: «Ούτε ζητήσαμεν δόξαν εξ ανθρώπων, ούτε αφημών, ούτε απάλων, και τη δυνάμενη να δίδομεν βάρος ως Απόστολοι του Χριστού, αλλά εστάθημεν γλυκείς εν το μέσο ημών, καθώς η τροφός περιθάλπτει τα εαυτής τέκνα. Ούτως έχονται σε ένθερμον αγάπην προς εσάς, ευχαριστούμεθα να μεταδώσομεν ουχή μόνον το Ευαγγέλιον του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητη αγαπητή εις ημάς. Διότι ενθυμίστε, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων, επειδή νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι, δια να μη επιβαρύνομεν την άεξ ημών, εκηρύξαμεν εις εσάς το Ευαγγέλιον του Θεού. Σεις είστε μάρτυρες και ο Θεός, ότι οσίως και δικαίως και αμέμπτος εφέρθημεν προς εσάς τους πιστεύοντας, καθώς εξεύρετε ότι ένα έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προετρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρόμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού του προσκαλούντας ημάς εις την εαυτούν βασιλείαν και δόξαν. Και εδώ έχει μια σωρία από χαρακτηριστικά και από ενέργειες οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν χώρα από τους ανθρώπους που υπηρετούν τον Κύριο, και ο Παύλος, θέλοντας να αφήσει παράδειγμα στο λαό και στους μαθητές, του συστήνει πώς πρέπει να είναι ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί, για αυτό το λόγο που είπαμε και πριν, για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν οι μαθητές ποιος είναι γνήσιος υπηρέτης του Θεού και ποιος όχι. Γιατί είχαμε δει και στο προηγούμενο μάθημα ότι υπήρχαν κάποιοι που περιπατούσαν ατάκτως μεταξύ των εκκλησιών. Λέγανε ότι ήταν Απόστολοι, θέλανε να τους υπηρετούνε, να τους πληρώνουνε, ενώ ο Παύλος, επειδή ήξερε, και πιστεύω από το Πνεύμα του Άγιο το ήξερε, ότι αυτό θα γίνει μεγάλο εμπόδιο και μεγάλος πειρασμός σε όσους εργάζονται το Ευαγγέλιο, δεν ήθελε να αφήσει λάθος παράδειγμα. Άφησε αυτό το παράδειγμα, ότι δεν θα με πληρώνουν για το Ευαγγέλιο, θα εργάζομαι και θα υπηρετώ και τους αδελφούς. Θα κάνω και τα δύο μαζί. Γίνονται, μα να αφιερωθώ στο έργο. Δούλευε και εργάσου στο έργο. Μα από πού? Από αυτό που σου δίνει ο Θεός το χρόνο σου, αυτόν θα αφιερώνεις στο έργο. Σου δίνει τόσο χρόνο, τόσο χρόνο θα αφιερώνεις στο έργο. Λιγότερο, λιγότερο. Μα δεν είναι αρκετό. Δεν ξέρει ο Θεός και ξέρεις εσύ. Και θέλεις να κάνεις και συμμέτοχους και τους ανθρώπους του Θεού στο να σου δώσουν λύσεις στο οικονομικό σου πρόβλημα. Λάθος. Η Εκκλησία, αδελφοί, το είπαμε και την άλλη φορά, δεν είναι να δίνει λύσεις σε οικονομικά προβλήματα. Είναι να βοηθάει τους φτωχούς, αλλά όχι να έχει μισθωτούς. Δεν είναι οργανισμός η Εκκλησία παροχής εργασίας. Είναι οργανισμός παροχής πνευματικής εργασίας, στην οποία ο οργανισμός όμως όλοι δουλεύουν εθελοντικά, όχι επί μισθό. Όχι επί μισθό. Όσοι είναι μισθωτοί, θα το διαβάσουμε και στα Ευαγγέλια, αδελφοί, τι λέει? Ο μισθωτός βλέπει το λύκο να έρχεται και φεύγει. Γιατί δεν τον νοιάζει για τα πρόβατα? Αυτόν τον μόνο που τον νοιάζει είναι να παίρνει το μισθό. Αυτό είναι. Και ο μαμονάς της αδικίας είναι μαμονάς αδικίας. Οδηγεί τον άνθρωπο σε αδικία. Και ο Παύλος, και ο Κύριος βέβαια μέσω του Παύλου, δεν ήθελε να αφήσει αυτό το κατάλημα μέσα στην Εκκλησία για να μην γίνει σκάνδαλο. Και βλέπετε τι λέει. Ούτε ζητήσαμε δόξα από τους ανθρώπους, ούτε από σας. Δεν ζητάνε οι άνθρωποι του Θεού δόξα, αδελφοί, από κανέναν. Από κανέναν. Το μόνο που θέλουν είναι να κάνουν το θέλημα του Θεού και να το κάνουν όσο καλύτερα γίνεται. Να υπηρετούν το λαό όσο καλύτερα γίνεται, μέσα στις δυνατότητες που έχουν. Αυτό θέλουν. Από εκεί και πέρα, αν οι άνθρωποι του Θεού βλέπουν ότι κάποιος εργάζεται, τους υπηρετεί, μετά του δίνουν την τιμή. Αυτό που λέγαμε στα προηγούμενα μαθήματα. Ευχαριστούμε τον Κύριο για σένα, αδελφέ. Έχει θάρρος. Προσευχόμαστε για σένα. Όταν μας μιλάει, δεν λέμε και κοιτάμε αλλού και μιλάμε με άλλους. Προσέχουμε, είναι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται μέσα στο έργο του Θεού, αδελφοί. Πρέπει να υπάρχει ο σεβασμός και η τιμή προς αυτούς. Αλλά όχι η δόξα, να τους δοξάζουμε. Α, ξέρετε, εμείς έχουμε έναν ποιμένα που είναι πολύ πνευματικός και του μιλάει ο Θεός και αυτά είναι έξω από αυτά που λέει το Ευαγγέλιο, αδελφοί, και από αυτά που λέει και ο Παύλος. Δεν θέλουμε δόξα, λέει, ούτε από ανθρώπους ούτε από σας. Δεν τη ζητήσαμε. Και ενώ μπορούσαμε, λέει, να σας δίνουμε βάρος, να μας ταΐζετε, να μας φροντίζετε. Ως Απόστολοι του Χριστού, δεν το κάναμε αυτό, αλλά τι κάναμε. Σταθήκαμε, προσέξτε να δείτε αυτό, γλυκείς εν το μέσο ημών. Και αυτό, αδελφοί, είναι καταλυτικό. Ο άνθρωπος του Θεού έχει γλυκύτητα. Δεν έχει μαστίγιο. Έχει γλυκύτητα. Μέσα του, από μέσα του ξεχυλίζει αυτό που του έχει δώσει ο Θεός. Αν δεν έχει τη γλυκύτητα, όπως η τροφός λέει, περιθάλπιτα αυτή στέκνα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ένας που δεν γελάει ποτέ, είναι πάντα αυστηρός, είναι πάντα απότομος, είναι πάντα σκληρός, δεν έχει τα χαρακτηριστικά του δούλου του Θεού, αδελφοί. Ή και αν τα είχε, τα έχει χάσει. Οπότε είναι πρόβλημα μέσα στο λαό του Θεού. Γιατί λέει, ούτως έχοντες ένθερμον αγάπη προς εσάς. Άμα δεν έχεις ένθερμο αγάπη προς αυτούς που υπηρετείς και το κάνεις σε αγκαρία, πώς να είσαι μετά γλυκής? Πώς να μπορείς να τους περιθάλπεις, να τους αγκαλιάζεις? Δεν μπορείς. Αν έχεις όμως ένθερμη αγάπη και αγαπώς τους ανθρώπους του Θεού, μπορείς να έχεις αυτές τις συμπεριφορές προς αυτούς που γράφει ο Λόγος του Θεού και διαβάζουμε. Και βλέπετε ότι λέει, ευχαριστούμεθα να μεταδώσουμε ουχή μόνο το Ευαγγέλιο του Θεού, αλλά και τας ψυχάς ημών, επειδή εστάθητε αγαπητοί εις ημάς. Και εδώ έρχεται αυτό που είχαμε δει και στα προηγούμενα μαθήματα, ότι όταν εσύ αποδίδεις τιμή, όταν πείθεσαι στους προεστώτες, όταν υπακούς σε αυτά που λένε οι υπηρέτες του Θεού, τότε και αυτοί νιώθουν ότι δεν πάει χαμένος ο κόπος τους και το κάνουν αυτό με περισσότερη χαρά. Και ο λαός είναι περισσότερο αγαπητός στους εργάτες του Θεού. Άρα υπάρχει μια σχέση η οποία προσφέρει μεν αυτός που υπηρετεί, αλλά πρέπει να λαμβάνει την τιμή, το σεβασμό, την υπακοή. Και όχι να θέλουμε μόνο να μας χαϊδεύουνε, μόνο να μας περιθάλπουνε, μόνο να μας βοηθάνε και εμείς μόλις συμβεί κάτι στραβό να στραβώνουμε το πρόσωπό μας, να αρχίζουμε να μιλάμε άσχημα. Δεν λειτουργεί έτσι, αδελφοί, η Εκκλησία. Και αν λειτουργεί έτσι, δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που θέλει ο Κύριος. Είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τας ψυχάς ημών. Βλέπετε, όταν τον άλλον τον παροτρύνεις, του λες, ναι, καλά το κάνεις, αδελφέ, σε ευχαριστώ για αυτό το έργο που μας προσφέρεις, μετά ο άλλος είναι έτοιμος να σου δώσει και την ψυχή του. Δεν θέλει κάτι άλλο. Ούτε χρήματα, ούτε αυτοκίνητα, ούτε σπίτια, ούτε αεροανοξίστες, ούτε αεροπλάνα, ούτε ελικόπτερα. Έναν καλό λόγο. Μια προσευχή μέσα από την καρδιά είναι αρκετό για να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση της αγάπης, η οποία πρέπει να είναι στο μέγιστο βαθμό, αδελφοί. Άμα δεν ήταν έτοιμοι να δώσουν και τις ψυχές τους για την Εκκλησία, δεν θα μπαίναν σε όλο αυτόν τον κόπο να κάνουν όλο αυτό το έργο. Για ποιο λόγο? Γιατί αγαπούσαν τους αδελφούς, αγαπούσαν την Εκκλησία και τους θυμίζει πως βαδίσανε ανάμεσά τους, ότι δεν επιβαρύναν κανέναν, ότι δουλεύανε με τα ίδια τους τα χέρια για να εξυπηρετούν τις ανάγκες τους. Και φερθήκαμε, λέει, προσέξτε να δείτε τώρα, οσίως, δικαίως και αμέμπτος προς εσάς τους πιστεύοντας. Οπότε, ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να φέρεται όσια, δηλαδή δεν μπορεί να κάνει πράγματα πονηρά ή κρυφά. Δεν μπορεί. Δεν είναι όσια αυτή η συμπεριφορά. Ό,τι είναι αληθινό είναι στο φως. Και οσίως σημαίνει ότι το έκανα σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην υπάρχει τίποτα που να μου προσάπτει κάποιο μόμο ότι αδελφέ εκεί έκανες προσωποληψία. Αδελφέ εκεί δεν μας είπες όλη την αλήθεια. Αδελφέ εκεί δεν ήταν δίκαιο αυτό που έκανες. Πρέπει σε όλα αυτά να βρίσκεται στο επίπεδο που λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού που υπηρετεί. Καθώς εξεύρεται ότι έναν έκαστον ημών ως πατήρ τα εαυτού τέκνα σας προετρέπομεν και παρηγορούμε και διαμαρτυρώμεθα δια να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντας ημάς εις την εαυτούν βασιλείαν και δόξαν. Και έναν ξεχωριστά, όχι σαν ένα σύνολο ανώνυμο, η Εκκλησία δεν είναι ένα σύνολο ανώνυμο, είναι μέλη επώνυμα τα οποία τα έχει σώσει ο Κύριος και αυτοί που υπηρετούν την Εκκλησία τα γνωρίζουν κατ' όνομα, ένα-ένα. Και έναν-ένα τους συμβουλεύουν, τους παρηγορούν, τους ενισχύουν, όπως έκανε εδώ και ο Παύλος, αδελφοί. Και να δούμε και στην επιστολή προς Φιλιππισίους, στις 1040 σελίδα, και στο κεφάλαιο γάμα από την αρχή, που λέει πάλι για τους εργάτες εκεί, το λοιπόν αδελφοί μου χαίρετε εν Κυρίω, το να σας γράφω τα αυτά εις εμέμεν δεν είναι οχληρών, αλλά εις εσάς ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι εμείς είμεθα υπεριτομή, οι λατρεύοντες τον Θεό εν πνεύματι, και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθηση εν τη σαρκή. Και έρχεται ο Παύλος στους Φιλιππισίους και τους λέει ότι πρέπει να προσέχουν. Βλέπετε, δίνει σε άλλες εκκλησίες τα χαρακτηριστικά, σε άλλες εκκλησίες πώς πρέπει να συμπεριφέρεται η Εκκλησία προς τους υπηρέτες του Θεού, και εδώ λέει πάλι στην Εκκλησία αυτό που είπαμε, ότι η Εκκλησία πρέπει να γνωρίζει και πρέπει να προσέχει. Δεν μπορεί να υπάρχει μέσα στην Εκκλησία κάποιος που υπηρετεί και να υπηρετεί έχοντας αυτά που είπε ο Παύλος εδώ, που είναι κακοί εργάτες, λέει, τους κίνας. Δεν τους λέει πρόβατα, κίνας. Οι κίνες τι είναι? Ότι είναι άγριοι. Δεν συμπεριφέρονται όπως τα πρόβατα. Άμα δεν σε ξέρει ή αν νιώθει ότι απειλείται, σου επιτίθεται. Και αν πεινάει το σκυλί, δεν νοιάζεται αν ο άλλος δίπλα δεν έχει να φάει, πηγαίνει τρώει εκείνος. Προσέχετε λοιπόν τους κίνας, τους κακούς εργάτες, προσέχετε την κατατομήν. Δηλαδή αυτοί που είναι κίνες, που είναι κακοί εργάτες, εφαρμόζουν την κατατομή, όχι την περιτομή. Η περιτομή είναι να αφαιρέσεις από ένα μέλος του σώματος κάτι το οποίο είναι βεβλαμένο, είναι μολυσμένο. Αφαιρέσεις μόνο εκείνο. Η κατατομή τι είναι? Α, έχεις ένα εξάνθημα στο χέρι, θα κόψουμε το χέρι. Το κόβεις όλο. Ο Κύριος δεν λέει τέτοια πράγματα, αδελφοί. Αν η καρδιά του ανθρώπου έχει κάτι μέσα το οποίο δεν το θέλει ο Θεός, ο Κύριος θέλει να αφαιρεθεί εκείνο το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να πατάξει την καρδιά για να πεθάνει ο άνθρωπος, επειδή έχει ένα μικρό έτσι ψήγμα αμαρτίας ή αδυναμίας ή κάτι το οποίο δεν θέλει ο Θεός. Ο Θεός θα κάνει τα πάντα ώστε να αφαιρέσει εκείνο το οποίο δεν πρέπει να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, για να θεραπευθεί η καρδιά, για να θεραπευθεί το σώμα, για να θεραπευθεί η ψυχή. Ενώ αυτοί που εφαρμόζουν την κατατομή τι κάνουν? Α, εσύ αδελφέ έκανες αυτό. Έλειωσε. 5 χρόνια δεν θα πάρεις κοινωνία. Κατατομή, υπερκατατομή. Κόβουμε κεφάλι. Πονάει το χέρι, τι κάνουμε πάντα? Κόβουμε το κεφάλι. Πονάει το πόδι, το κεφάλι πάλι. Πονάει η μέση, το κεφάλι θα κόψουμε. Κατατομή, αδελφοί. Και προσέχουμε, λέει, τους κακούς εργάτες, να προσέχουμε. Δηλαδή, πώς συμπεριφέρεται ο άλλος? Αν θέλει να επιβάλλει οριζόντια μέτρα αυστηρά για να επανέλθει στην τάξη, Είναι κατατομή. Δεν έχει κάτσει δίπλα σου όπως εκαθόταν ο Παύλος που διαβάσαμε, να τον ουθετήσει, να τον βοηθήσει, να προσευχηθεί, να κλάψει μαζί του για να επανέλθει και να φύγει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται ο άνθρωπος. Όχι. Στο πύρτο εξώτερο. Αυτό είναι κατατομή, αδελφοί. Και αυτό εφαρμόζανε αυτοί που λέγαμε ότι ήταν οι κακοί εργάτες, εξαιτίας των οποίων βλαστημείται το Ευαγγέλιο. Εξαιτίας των οποίων άνθρωποι που ήταν μέσα στην Εκκλησία δεν θέλουν να ακούσουν ποτέ ξανά για τον Χριστό. Γιατί εφαρμόζαν κατατομή και καταπιέζανε τους ανθρώπους λέγοντάς τους παραδόσεις ανθρώπινες και εντολές ανθρώπινες, παραβλέποντας το θέλημα του Θεού. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά.